Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc hezký večer, vážení posluchači, diváci. Já vás zdravím už po druhé v nové sestavě, kterou máme teď s Jardou Chvátalem. A to proto, protože tam přibyl třetí host, nebo druhý host, tak já jsem tu ještě, kterým je Zdeněk Sýkora, kterýho tam velmi vítám. Už asi do Španělska, že? Nebo ne? Nebo odkud voláš dneska?
Ano, už jsem ve Španělsku. Zdravím všechny posluchače a vás také.
Dobře. A samozřejmě musíme pozdravit Jardu Chvátala. Jardo, hezký večer.
Hezký dobrý večer. Zdendo, tobě do Španělska, k Moříčku a všem našim divákům samozřejmě a posluchačům. A tobě, Pavliku, ještě tady v Čechách.
Ano.
Ty se taky chystáš někam k Moříčku. Všichni budete u Moříčka, já tady budu tvrdnou v Ostravě. No to je... To je dobrý, já taky budu muset vymyslet nějaký...
Jardo, 11.20, kdyby jel jeden navíc, nic by se nestalo.
Jo, 11.20, tak tam mě vybav než 11.20, to já potřebuji vidět aspoň půl roku dopředu tady tyhle věci.
Tak příští rok. Příští rok, ano. Dobře. No nic, takže to jsme udělali tak, toto sdělili. Ještě příští pondělí pojedeme tady z Čech a potom to následující, čili za 14 dní, už by to mělo jet z Mauricia, jak jsem předeslal.
To bude super, protože to bude vlastně Mauricius, Španělsko, Česko
a...
Takže to bude globální vlastně...
To bude propojení vysílání. Světový. Ano, světový propojení. Dobře. Tak jo. Takže dnes máme pořad s číslem 401, protože minule byla 400, byla to jubilejní Paralaxa. Dnes máme 401. A minule jsme tak nějak říkali, nebo Jarda říkal, že bychom to současné téma, kterým je Arcanum Organon, velká pyramida jako paprsková zbraň, udělali jakýsi závěr, abychom mohli začít...
Přechodný, říkám, to je důležité slovo, přechodný.
Jakýsi.
Přechodný závěr.
Tak, jakýsi přechodný závěr, tak, aby to bylo, aby byli všichni pravdu. Tak, takže uvidíme, co bude příště, to se rozhodne až, co naši hosti si budou přát a co bude příště. Ale tentokrát to bude Arcanum Organon. Organon, to je, já si to furt nemůžu zapamatovat, Arcanum Organon. Velká pyramida jako paprsková zbraň. Tak, to je asi vše, co bych řekl na začátek. To, že tu máme novou sestavu, už víte. Minule jste si to velmi, ale velmi chválili, jestli jste si Jardo koukal, nebo jestli jste koukali do diskuze, tak to tam bylo velmi, velmi chválený a já se ani nedivím.
Ano, já jsem na to byl upozorněn jedním posluchačem, abych teda, jestli tam chodím nebo nechodím, aby se tam šel podívat, že se strhla jakási bouře pozitivní.
Ano.
Tak jsem se šel tam podívat a jsem se toho lekl, tak jsem jako v tom dobrý slad smyslu. Tak jsem zase rychle vyběh ven.
Já nevím, jestli koukal Zdeněk taky, Zdeňku, koukal jsi taky na to?
No, mě to telefonoval, my jsme se telefonovali, jak jsem byl na cestě ze Španělska, z Česka do Španělska, Jarda, a taky jsem se zastavil potom autem a četl jsem si to, takže velice milé komentáře, chtěl jsem všem posluchačům poděkovat a tak ještě jednou Jardovi, protože když já jsem v podstatě, když jsem jel z Česka do Španělska autem, tak jsem si nahrál mnoho pořadů Jardy a poslouchal jsem ho, tedy pořadu, které má na svobodném vysílači. A musím říct, že všechny ty témata on má fakt vždycky velice dobře a hluboce zpracované. Jo. Takže já jsem za to moc vděčný. A tak on byl celou cestu se mnou v podstatě do toho Španělska, jel se mnou. A fakt jsem teda moc rád a vážím si toho, protože ta témata, co on dělá, tak jsou velmi podrobně zpracovaná. A to skutečně člověk, třeba jako já, když taky dělám nějaké průzkumy a čtu a zpracovávám různé věci nebo přednášky, tak to skutečně mohu ohodnotit, že to je velmi na vysoké úrovni odborné. A takže ještě jednou jsem rád, že i posluchači to takhle dobře ohodnotili.
Dobře.
Mě volal jeden přítel ještě k tomu a říká mi do telefonu tady z Brna, říká mi, no člověče, Jaroslave, tak já jsem si myslel, chvátal to je, ale to neberte, jako to je jeho jako vyjádření.
Moje, máš ne, konkurenci, já prostě se, máš konkurenci.
Já bych se červenal a říkal, člověče, já jsem, jako, jsem vždycky, jako si říkal, tak chvátal to je Mont Everest, jako, jo, jako v nějaký ty spokojenosti. Ty bláho, a já jsem se splet, jako ty jsi pacholek, jako já myslel, no ty jsi opustil planetu prostě, vzal si sebou sparring partnera a vylez si na Mont Olympus na Marsu prostě, jako jo, protože to jinak není možný, jako. Takže to mě taky samozřejmě potěšilo.
Výborně. Výborně, já jsem taky moc rád. No. Tak doufejme, že to tak vydrží a že ta spokojenost bude i do budoucna. Já teda, co jiného říci, jestli máte něco na začátek, třeba byste chtěli něco říct, nějakou zajímavost, jako jsem slyšel, jsme se o něčem bavili, tak jestli s tím jedeme teď na začátek, nebo vůbec, nebo až potom, Zdenku, jak jste se domluvili?
No, my jsme se ohledně toho nedomluvali, ale jako než můžu třeba, nevím, jestli to mám zmínit, tady tu situaci posluchačům říct, nebo ne, co se mi dneska stalo.
Jak to cítíš? Podle toho, Zdenku, jak to budeš cítit? Jsme na svobodné no, vysílači,
tak.
Takže svobodně, jo, jak to budeš cítit? Jo, to jako není, že se musíš svobodný. Jako to...
No, já se přiznám, že jsem z toho byl teda skutečně dneska úplně pav a když jsem plný těch dojmů, tak já se teda pozdílím s tím. Já jsem teda dneska normálně vstál, tady ve Španělsku mám krásný výhled na hory a mám tady na golfové hřiště výhled a tak si teďka sedím 2 hodiny a tak mám tušku papír a přemýšlím, dělám si různé poznámky dneska kvůli vysílání, co by se dalo říct, nebo nějaké zajímavé takové body. A tak se dívám na měsíc, protože svítilo už slunce, ono bylo asi tak kolem těch 11-10 hodin. No a tak 2 hodiny sedím na tom balkoně, dívám se na ten měsíc.
Musíš říct, že ten měsíc byl vidět ve dne, protože každý řekne, že už má měsíc a
takže,
svítí
ano,
slunce a je vidět
tady
měsíc.
Tady ve Španělsku ráno, když jsem šel na balkón, takže svítilo z jedné strany slunce a z druhé strany, kde mám balkón, tak normálně byl vidět měsíc. Ano. Takže jsem se na ten měsíc díval, liboval jsem, jak je krásný. No a potom jsem šel jenom na 5 minut, tady kousek mám obchod, jsem šel pro bagetu, přišel jsem za těch 5 minut na balkón a měsíc zmizel. Aha. Takže jsem na to, byl z toho celý pav, to jsem skutečně na to koukal, teď jsem ten měsíc hledal všude na té obloze, protože tam je tady důležité taky říct to, že ta obloha byla úplně krásně modrá, nebylo ani jeden mrak a krásně tam ten měsíc ty 2 hodiny svítil a potom najednou, omlouvám se za ten termín některým astronomům, on prostě zhasnul. On prostě zhasnul a byl fuč. A teď já jsem z toho celý takový pav, říkal jsem tak... To není možné, tak jsem volal rychle Jardovi, říkal, ty Jardo, prostě to není možné, jak je to možné, prostě měsíc zmizel.
Vážení, no, takže... Zdenek mi volal, já jsem seděl v restauraci pod Parohama, na obědě jsem byl, Zdenda mi volá a říká mi, čověče, hele, nebudeš tomu věřit, ale zmizel měsíc. Tak já jsem nechal jídla jídlem, vylez jsem ven před tu restauraci, protože tady v Ostravě dneska bylo taky v podstatě jasno a teď čučím a koukám se po ty obloze takhle a vylezla za mnou servírka, kouká na mě a říká mi, pane, na co koukáte? Tam nahoru a taky čučela na tu oblohu. A já jí říkám, no na co koukám, zmizel měsíc, no. A
teď ve dne?
Mě už v tu chvíli mě přestalo obsluhovat a obsluhoval mě někdo jiný v té restauraci. Už se ke mně nepřiblížila prostě. Jako to. Jen tak spouzdáli, pátravě na mě koukala. Tak jako,
málo koho napadne, že pravý poledne nebo těsně popoledne bude svítit měsíc. A to jí bylo divný asi, tohleto.
Ale je to možný, no, že tak i tak, jako, že zmizel, ano. Že jsem říkal, že zmizel a že ve dne, no, ale měsíc ve dne normálně. normálně cvičí, jako
kolikrát
je,
jo, to je pravda.
Cykly, jako, no. Mm-hmm. A tak, takže to byla taková dnešní perlička usměvná, teda aspoň za mě, perlička. Nevím, jak to bylo usměvné u Zdendy, ale...
No tak mě to zatím jako ze začátku to usměvné nebylo, a samozřejmě já jsem si nějak, když jsem tak cestoval různě po světě, když jsem byl v Dominikánské republice nebo různě na jiných částech země koule, tak jsem si zvykl, že občas skutečně je vidět během dne i měsíc.
Ano.
A on byl dneska skutečně celkem blízko. No a teď jako když skutečně zmizel, tak mě teda nebylo moc jako do srandy. Ale pak prostě, když jsme se bavili s Jardou, tak mu říkám, hele Jardo, to je prostě v pohodě, jako oni ho prostě on zhasnul, oni ho vypnuli, protože dělá nějakou opravu, jako
údržbu měsíce.
Údržba, prostě údržba, tak ho prostě vypnuli.
Upokojilo, toto nás upokojilo a v podstatě už potom jsme v pohodě.
Ale ještě jsem se dneska, už je tady tma ve Španělsku, a ještě jsem se nedíval raději na oblohu, jestli tam visí nebo nevisí. Tak to už možná někteří posluchači, nebo vy mi řeknete, možná, že jste byli venku, ne, tak jste možná ho viděli, tak já doufám, že tam je teda, jo.
No já bych nic za to nedal, že polovina posluchačů teďkonce vylezla ven a kouká po obloze, jestli tam ten
měsíc je, nebo nejde. Já si to taky myslím, ale možná polovina, Jardo, ještě možná, že polovina posluchačů se dívá na kalendář, jestli není náhodou 1. dubna.
1. dubna, ano. Teď jde o to, jestli má být vidět dneska, jestli není zalezené. Já nevím, kde vychází dneska. Já se kouknu, kolik vychází.
Já se už taky dívám.
Tak se všichni už drží kalendáře, jako to je dobrý. No?
Kolik vychází měsíc, tady se koukneme.
Počkej, kolikátýho je dneska? Dneska je kolikátýho je dneska?
21. 2024.
Hele, ve čtvrtek byl úplněk.
To byl, to ano, je pravda, to ano. Jsem si všiml, ano.
No to znamená, že v podstatě záhy po úplňku, jako jo, takže proč by nemohl být vidět?
Východ měsíce 22 celé dneska a západ 13-12, takže teď by měl být vidět někde na východě. Takže
a u mě byl už východ v 10.00 ráno. středoevropského času.
No jasně, no, takže 2012. Jo, takže by měl být vidět. Jestli není, na východě někde bude vidět. Tak jo. Víte,
no, jako jeden kamarád mi taky kdysi volal v noci a říká, člověče, já mám obavy o sebe docela a já mu říkám, co se stalo. A on říká, no hele, já jsem teďko natočil, člověče, tady na video 4 měsíce na obloze. A já mu říkám, cože? On říká, no tam jsou 4 měsíce vedle sebe. A ono bylo 4:15, když mi to volal. A já mu říkám, ty hele, odkaď jdeš, člověče? To je jako, to není možný tohle. Ty jsi zase někde něco oslavoval. A on mi říká, člověče, to je pravda, jako, to já jsem oslavoval. Ale to není možné, abych viděl 4 měsíce, jako, i když jsem oslavoval. A pak mi fakt poslal to video, nebo on ho umístil na YouTube. Někam. A pak jsem ho viděl, protože on mi poslal jako adresu a fakt tam na tom videu byly 4 měsíce, no. Jako, nevím, no. Tak, to je takový dodatek k tomu.
Tady píšou, to je zajímavý, jak ten měsíc funguje, protože vidím pátek 25. Východ měsíce proškrtnutý, tak asi vůbec nevyjde, ale západ 15.49, tak to je zajímavý, teda, jak to tady mají vymyšlené.
No tak se tam podívej, se tam někde není v závorce údržba.
No je to právě, to je ono, da? A v sobotu už v 1 hodinu a západ v 16 hodin. No to je zajímavý teda, východ měsíce.
Třeba tam je ta údržba právě. No
to jako... asi jo, protože tady to je proškrtnutý, no. To je teda zajímavý. No,
nicméně, pánové, dobře, tak pojďme dál, jestli teda můžu, jestli mi to dovolíte.
Jdeme na to.
Já jsem, Zdendo člověče, ta hermetika mě nedala spát, když jsme se o tom posledně tady bavili, tak jsem se díval ještě na tu hermetiku, na tu Asklepia a tam mě zaujalo téma v podstatě duch, jako všude přítomná substance vesmíru, jako kosmu, v kontextu právě, provázáno v kontextu na jakoby informační pole, univerzální datové informační pole vesmíru s nějakými těmi lokálními informačními poli, jako je Akáša, jako akašické pole a tak dále. A zase ještě v kombinaci na tu pyramidu, nebo na tu jako pyramidovou zbraň, Tedy vlastně jsme si i řekli, že ta pyramida nemůže být vnímaná jako klasická zbraňová technologie, tak jsme zvyklí, ale že ona je, jakoby máš mnohem širší spektrum působnosti a působení, které může, které nejenže může, já jsem přesvědčen o tom, že zahrnuje, i mentální, emocionální a jakékoliv ještě nějaké další spirituální oblasti lidské bytosti, lidské civilizace. Co ty na to? Jaký ty máš na tohle pohled?
No tak. Já si myslím, že tak, jak říkáš, ta pyramida má mnoho různých, je tam mnoho různých aspektů, co se týče použití té technologie. Někteří je samozřejmě nazývají, že to je technologie bohu. Já osobně si myslím tedy, že ta pyramida, nebo ty pyramidy v Gize, tak oni jsou staršího data, to znamená, že pochopitelně ta klasická egyptská egyptologie nám hovoří o nějakém tom klasickém zavedeném stáří pyramid a to, kdo je postavil a tak dále, no nicméně samozřejmě ty vědecké důkazy, které řekněme z té alternativní vědy, které byly, ať už hovořilo se o stáří Sfingy, kde se to nějakým způsobem i na tom geologickém semináři ve Spojených státech řešilo, to byl rok 1993, tuším, kde se to stáří posouvalo na 10 tisíc, někteří říkali 20 tisíc let, ale já si osobně myslím, že ty pyramidy vůbec celkově jsou stáří, bych řekl, mnohonásobně staršího data. A to použití těch pyramid jako takových, tak pochopitelně, když se tady bavíme o zbraňové technologii, no tak samozřejmě někteří tady znají, určitě lidé slyšeli jméno Zacharia Sitchin a četli některé jeho knihy, kde se popisuje, nebo i v jiných knihách, kde se popisují války bohů, kde je zmíněno právě, kde jsou zmíněny pyramidy jako bojová technologie. A jedna taková zmínka samozřejmě je třeba takový, v té druhé válce pyramidální, jestli se nemýlím, tak to byla otázka toho, kdy Marduk zachvátil tuto technologii a druhý, který se jmenoval Ninurta, byl schopen vejít tedy do pyramidy a ukrást, řekněme, ten červený krystal z té pyramidy. On procházel takovým zvláštním koridorem, kde bylo dalších 32 krystalů po dvojicích, nebo 23, teď si přesně nepamatuju. A já si osobně myslím, že právě tyto, z toho mého výzkumu, že tyto další krystaly, které tam byly, kromě toho velkého červeného, toho základního, tak si myslím, že v kooperaci samozřejmě s tím magnetickým polem Země a s dalšími vlivy, tak jak byla ta technologie postavena v tehdejší době, tak samozřejmě a do dneška má samozřejmě i vliv na další oblasti. A jedna z těch oblastí je i oblast komunikace nebo i oblast léčení. To znamená, že pyramida jako taková může mít nějaké takové léčitelské schopnosti. Kromě toho samozřejmě, že když jsme se tady už bavili, jestli si pamatujete, když jsem o tom hovořil, když jsem volal ze Španělska, tak jsem hovořil na téma pyramidy, co se týče možnosti časové technologie, co se týče, kdy pyramida má schopnost nějakým způsobem ovlivňovat chronony a ovlivňovat čas jako takový, když jsem mluvil samozřejmě o těch kočkách a mluvil jsem o tom, že když si dáte o dalších věcech, které se týkají času, tak tam bych chtěl ještě zmínit takovou zajímavou věc, co se týče pyramid, tak je takové staré egyptské pořekadlo, které říká, že všichni se bojí času, ale čas se bojí pyramid. No, ono se to dá samozřejmě pochopit ve smyslu toho, že samozřejmě stáří pyramidy jako takových, že tak dlouho vydrželi, ale tady je to skutečně myšleno ve smyslu času. To znamená, že čas se bojí pyramid v tom smyslu, že pyramidální technologie mají schopnost ovlivňovat čas a s tím souvisí třeba i oblast omlazování. Takže, a to je taková, si myslím, to zajímavá oblast, do které bychom se třeba i mohli zmínit, nebo jí trošku probrat. Co si o tom myslíš, Jardo?
No určitě jo. Já vlastně, ty, ano, určitě ano, a uvědomil jsem si, že ty narážíš na ten na tu korpus kózní, to je jaký slovo jsem si vymyslel teď, korpus kózní hypotézu, kterou v podstatě zastávám i já. Jsem o ní přesvědčen, že ta pyramida, na kterou se díváme dneska, je poslední z mnoha a mnoha staveb, které vlastně se jaksi cyklicky revitalizovaly s tím, že já se potom, protože tady dlužím tu informaci ohledně těch 6 milionů roků, co se vlastně stalo tady před těmi 6 miliony lety, víc to zrnění, když vysílal prostě v čase dozadu ten anglický psychiatr Chet Snow ty své respondenty, tak neboli, já jsem na to nezapomněl, vrátím se v příhodné době k tomu. A tady právě v souvislosti s tou korpuskulózní hypotézou jsem si uvědomil jednu věc a docela zásadní a docela bych to člověče probádal. To bychom se potom mohli domluvit soukromně, že bychom mohli tam udělat nějakou cestu do toho Egypta, protože, a ověřuje se mi to při detekci na dálku, opakovaně, kterou jsem dělal, prostřednictvím určitého specifického postupu, a to, že my sice vidíme fyzikálně na hmotné úrovni poslední variantu, variantu revitalizace s tím, že tam těch staveb pyramidových na tom samém místě bylo velké množství a vždycky byly nahrazovány a omlazovány. Ale druhá věc je datové pole, informační pole, protože tady se ty věci dějí trošičku jinak, neboť to informační pole má kumulativní efekt, který si myslím, že lze vnímat jako slupky cibule. To znamená, že informace, které byly naneseny na každou cyklicky revitalizovanou verzi Velké pyramidy, se samozřejmě staly součástí tohoto komplexního datového pole Velké pyramidy. A na rozdíl od té hmotné verze aktuální, kterou tady máme jenom jednu a ty předchozí nejsme schopni vnímat a vidět, tak co se týče těch dat a informací, tak budeme-li brát potaz ten kumulativní efekt, tak tam budeme mít naakumulovány data a informace o všech předchozích verzích té Velké pyramidy. A tady by bylo hodně zajímavé prostě opravdu iniciovat průnik do toho informačního pole, napojit se na to informační pole a zkusit extrahovat z toho informačního pole maximum věcí, maximum údajů. A myslím si, že bychom mohli dojít k extrémně zajímavým výsledkům z tohoto hlediska. A to jen tak jako bokem a teď navážu na tu práci s tělem, na to léčení a na tyhle ty záležitosti, což bych řekl, že ano, určitě, toto potvrzuji, s tím, že tam je opravdu zajímavá ta mimo jiné infrazvuková reference 1,40 plus minus pár setin, 1,47 Hz, kdy ten infrazvuk jednak interaguje s křemíkem, CO2 s křemičitými aspekty té Velké pyramidy a okolního písku, což potom ve finále vytváří takovou nebo iniciuje takový velice zajímavý fyzikální jev, ale hlavně ta 1,47 Hz vytváří na lokální synergickou vazbu na srdeční rytmus, na rytmus srdce člověka, a přes srdeční čakru a srdeční hotspot energetický v rámci prvního a druhého typu eterického těla člověka potom dochází k unikátním a vysoce pozitivním, harmonizujícím a korekčním aspektům ve smyslu působení, na lokálního působení té Velké pyramidy na lidskou bytost plošně, v tom plošném měřítku. A to nemyslím jenom evropský kontinent, ale myslím tím i jakoby globálně celoplanetární účinnost, jo, v tomto ohledu. Takže jo, určitě, pokud Zdendo máš k tomu připravené, určitě máš asi nějaké další informace ohledně tedy hojivých, léčivých účinků pyramidy na lidský organismus, tak jsem jedno velký ucho.
Děkuji. No, já jsem to chtěl tady jako trošku sesamorizovat, protože když jsem mluvil o tom Asklepiovi, Samozřejmě to je známé, ty jsi o tom mluvil, já si myslím, že samozřejmě posluchači ví, o koho jde. A v mnoha knihách je v podstatě, Asklepios totožovaný s egyptskou postavou lékaře Imhotepa.
A přesně, ten přesně, lékař, ano.
Ano, ten lékař Imhotep, on byl takový zajímavý človíček, on byl i architekt a on v podstatě byl ten, který se vlastně vytvořil a byl architektem z pyramidy v Sakáře. A ta pyramida v Sakáře je velice zajímavá, když si to vygooglujete na internetu, tak vlastně zjistíte, že najednou se tam na vás bude chrlit strašně hodně nabídek, abyste tam všichni cestovali a že ta pyramida má velké léčitelské schopnosti a tak dále. A ona, ta pyramida, skutečně je zajímavá, co se týče nejenom konstrukce, ale vůbec co se týče vůbec i celé filozofie, co se týče vůbec celé filozofie chápání egyptské filozofie a egyptské religionistiky. A ono to souvisí totiž také s jedním základním bodem, který si myslím je důležité tady zmínit, to, co řekl Nikola Tesla. A Nikola Tesla řekl, chcete-li odhalit tajemství vesmíru, přemýšlejte v pojmech energie, frekvence a vibrace. A toto si myslím, že je hodně důležité, důležité z toho důvodu, protože to souvisí právě i s těmi pyramidami a pochopení, kdy vlastně chápali, tak jak jste zmiňoval, to, co je nahoře, to je i dole. To znamená, že nějakým způsobem Egypťané tam došlo k té mimice nebo k tomu odzrcadlení toho vesmíru, který je nahoře, s tím, to, co je dole. Ve smyslu nejenom stavby pyramid, ale i vůbec celého chápání toho vztahu. A tento vztah je spojený s harmonií sfér kosmu, který vlastně v té naší kultuře spíše známe od Pythagora, jo? Kdy samozřejmě určitě jste viděli různé dokumenty nebo jste to četli ohledně Pythagorovi, který v podstatě čerpal právě od Egypťanů právě tu otázku těch nebeských, té hudební kosmické harmonie těch nebeských sfér. A tady je taková dost zajímavá věc, která se právě týká kosmické hudby a harmonie sfér, protože staroegyptská hudba vychází právě z konceptu této harmonie sfér, to znamená, že propojuje kosmos a hudbu. A ono to je hodně důležité, to, aby my jsme to mohli pochopit, protože v současné době, když posloucháte různou hudbu, tak ta současná hudba je nastavena úplně na jinou frekvenci, než byla nastavena v minulosti. Protože například ve starém Egyptě, ve starověkém Egyptě, oni nastavovali svoje hudební nástroje na hudební frekvence, které přesně kopírovali vibrace a frekvence přírody. A oni prostřednictvím těchto nástrojů nejenom léčili, ale i prostřednictvím těch různých hudebních nástrojů byli schopni nějakým si způsobem vytvářet, řekněme, pro nás parapsychologické věci, no nicméně byli schopni narušovat ty základní přírodní pravidla. Já dám příklad třeba levitace. On byl nalezen v Egyptě papyrus, který se zmiňuje právě o tom a popisuje, že prostřednictvím hudebních nástrojů, tedy prostřednictvím těch jednotlivých zvuků a vibrací těch hudebních nástrojů, docházelo k tomu, že oni byli schopni anulovat to gravitační pole Země a v podstatě byli schopni přenášet ty velké kvanta kamenů, prostě ty kameny levitovaly. Takže to je jedna z takových věcí. A to, co je dále zajímavé, tak je, když se vrátím k tomu astronomicko-hudebnímu systému, tak to už vlastně věděli ti staří římští cestovatelé, jako byl Strabon nebo Didor Sicilský, jo, že v podstatě ta hudba byla vždycky propojená s těmi různými božstvy a když se tady bavíme o jedné takové bohyni, tak to byla bohyně Hathor, která byla označována vlastně paní zpěvu a tance. A tam je velice zajímavé to, když jsem byl v Dendeře, v Denderském chrámu v Egyptě, a když jsem vešel samozřejmě do té svatyně, tak když se díváte na, tam je, protože tam ta bohyně Hathor, ona je tam zobrazena jakoby sedmkrát vedle sebe a je u ní popsaný hymnus té bohyně Hathor, speciální hymnus, který, hymnus, který vlastně ji oslavuje. A to je velice zajímavé, protože každá z těch sedmi slok toho hymnusu reprezentuje jednu z metafyzických sfér. A ono to souvisí do určité míry s jednou zajímavou věcí, kterou zmiňoval také Dio Cassius. To byl řecký historik, který se zmiňuje o tom, že on psal, že mezi sedmi dny v týdnu, sedmi planetami a přirozenými tóny diatonické stupnice je vztah. A tento vztah byl vlastně zaveden Egypťany. To znamená, že princip tetrachordů, který byl vlastně ve starověkém Egyptě, tak využíval právě tento princip těch čtyř tónů v rámci hudební stupnice. A tento systém byl propojen s planetami a dny v týdnu. To znamená, že to rozdělení na 24 hodin a rozdělení týdne na 7 dnů, tak pochází nejen samozřejmě od Egypťanů, ale samozřejmě víme, že to pochází ze starého smeru, ale tímhletím způsobem to v podstatě velice dobře Egypťané to využívali. Takže je to si myslím jedna z takových velice zajímavých věcí, kdy se můžeme vidět to, že kalendář, egyptský kalendář je propojený a je aplikovaný právě s hudbou a s tou hudbou těch nebeských sfér a toho kosmu. Já tady, si dovolíte, tak já budu citovat toho Dia Cassia, který vlastně v římských dějinách v 37. svazku v tom 18. a 19. oddíle tak napsal. Zvyk vztahovat dny k sedmi hvězdám, zvaným planety, zavedli Egypťané. Ale nyní se vyskytuje u celého lidstva, i když jeho přijetí jinými zeměmi je poměrně nedávné. V každém případě staří Řekové mu nikdy nerozuměli. Protože je však nyní zcela v modě u lidstva obecně a dokonce i u samotných Římanů a u Egypťanů, jejíž tradici předků, chtěl bych o ní stručně napsat a říci, jakým způsobem byla uspořádána. Slyšel jsem dvě vysvětlení, která, pravda, nejsou obtížně pochopitelná, i když zahrnují určité teorie. A teď píše, pokud totiž na tyto hvězdy aplikujete princip tetrachordu, o němž se věří, že tvoří základ hudby, podle něhož je celý nebeský vesmír rozdělen do pravidelných intervalů, a to v pořadí, v jakém se každá z nich otáčí, a začínáte u vnější dráhy přirozené Saturnu, pak vynecháte-li další dvě, jmenujte pána čtvrté a poté přes dva další dojdeš k sedmému. A když se pak vrátíš zpět a zopakuješ tento proces oběžnými drahami a jejich předsedajícími božstvy, stejným způsobem a přihradíš k několik dnů, zjistíš, že všechny dny jsou v jakési hudební souvislosti s uspořádáním nebes. Toto je z daného podaných vysvětlení druhé následující. Začneš-li od první hodiny počítat hodiny dne a noci a přiřadíš-li první hodinu Saturnu, další Jupiteru, třetí Marsu, čtvrtou Slunci, pátou Venuši, šestou Merkuru a sedmou měsíci podle pořadí cyklu, které Egypťané dodržují, a budeš-li tento postup opakovat a zahrneš pak celých 24 hodin, zjistíš, že první hodina následujícího dne připadá na Slunce. A budete-li v této operaci pokračovat po celých 24 hodin, po dalších 24 hodin, stejným způsobem jako u ostatních, věnujte první hodinu třetího dne měsíci. A budete-li podobně postupovat i u ostatních, dostanete každý den svou příslušnou planetu. Taková je tedy egyptská tradice. A to je právě zajímavé to, že v podstatě vidíme tady úplně jasným způsobem, a třeba ve francouzštině, vy, kteří umíte francouzsky, tak samozřejmě prvních pět dnů v týdnu, tak nebo i to vlastně vidíme i v angličtině, že Saturn, Saturday, to je sobota, neděle, Sunday a tak dále, když Moon, Monday a tak dále. Jo. Takže je velice zajímavé, že toto Egypťané spojovali právě s tou hudbou těch nebeských sfér a tato nebeská harmonie toho kosmu byla vstřebávána právě těmi pyramidami a měla potom jednotlivý vliv na určité další jednotlivé technologické principy, které oni využívali. Jo. A tohle celé bylo tedy zahrnuto do kalendáře. A to, jak jsem jel, jak jsem to zmiňoval na začátku, jak jsem jel právě do Španělska, tak jsem poslouchal Jardu a on tam mluví právě o těch kalendářích a jak ty jednotlivé některé kalendáře měly vliv, co se týče vlastně kalendáře, měsíční kalendáře teď myslím, protože ty měsíční kalendáře si myslím, že jsou velice důležité a ony, když se podíváte, tak v tom starověkém Egyptě, ono se to někdy pořád spojuje dohromady, že máte solární měsíční kalendář a nějakým způsobem se to ti Egyptologové pořád snaží nějak spojit dohromady, ale tam je velice zajímavá věc, která s tímhle tím i souvisí, co se týče s těmi všemi jednotlivými biologickými rytmy, tak to je to, že vlastně, když si oddělíte ten měsíční kalendář s tím slunečním, tak si třeba si vemte, že vlastně veškeré religiózní principy nebo jednotlivé všechny úkony, které dělali religiózní, veškeré různé svátky náboženské, které byly ve starověkém Egyptě, tak byly vedeny podle lunárního kalendáře. Jo. Takže to je samozřejmě, a ty jsi se o tom již zmiňoval, Jardo, mnohem podrobně o těchto věcech, tak to jsem chtěl tady právě jako zmínit na začátku, že to si myslím taková velice zajímavá věc, co se týče spojování jednotlivých kosmických vibrací, které souvisí vlastně i s naším kalendářem, který my používáme dodnes, co se týče jednotlivých biorytmů a které pochopitelně, jak jistě všichni se už docházíte k tomu, nebo to chápete, tak pochopitelně, že tady mluvím i o tom vlivu v kontextu astrologie. Co se týče konstelace jednotlivých hvězd a planet, jakým způsobem mohou také na nás mít vliv.
Dobře.
Takže asi takhle jenom taková zajímavost.
Tak ty jsi se do toho pustil, Zdenku, teda, říkal, no, dobrý, Jardo, co ty na to?
Já jenom se vrátím zase ještě na začátek tohle tématu, kdy Zdenek zmínil Imhotepa v souvislosti s pyramidou Sakáře, tak jenom pro naše posluchače pár takových upřesňujících informací k té pyramidě, říká se také Djoserova pyramida, a Sakára v podstatě je místo, které se nachází nějakých, já nevím, 28-30 kilometrů nějakých zhruba jihozápadně od Kahiry, poblíž starověkého sídla nebo města, nebo jak to nazvat, Memphisu. Stavitelem nebo respektive architektem byl tedy právě ten Imhotep, s tím, že ta pyramida byla, nebo měla tady být, pokud budeme brát v potaz tady, nebo pokud budeme akceptovat oficiální mainstreamovou vědu, byla vybudována za faraona Djosera, někdy v třetí dynastii, tuším. A ten faraon Djoser vládl jakoby v období od roku 2670 zhruba do roku před naším letopočtem do roku 2640 nějak před naším letopočtem. Tam je zajímavé u té pyramidy, že to je stupňová pyramida, stupňovitá, na rozdíl od drtivé většiny ostatních pyramid v Egyptě, které tu stupňovitost víceméně nevykazují. Tady ta stupňovitost je jasná. Pyramida má 6 stupňů nebo 6 teras, chcete-li, a byla původně s největší pravděpodobností postavená jako taková velká mastaba. Mastaba to je v podstatě jakoby mastaba byla tradiční forma egyptské hrobky. Zase řečeno, nebo vycházíme listy mainstreamové vědy. Otázka je samozřejmě, zda skutečně to jako hrobka sloužila. Pyramida je vysoká přes 60 metrů, pokud si to dobře pamatuju. Základna pyramidy je nějakých 109x121 metrů, zhruba 110x120 a lze tady v těchto matematických nebo tady v těchto číselných indexech vnímat určité aspekty takzvané posvátné geometrie, na kterou upozorňuje velice dobře a detailně rozebírá například autor Lubitz ve svém materiálu Temple of Man. a nebo materiál Karnak. I když Karnak samozřejmě je trošičku ještě jiná záležitost, ale v tom spise, v té knize je zmíněna i právě ta Sakára. Takže to jen tolik a ještě k tomu systému těch kalendářů, tam bych chtěl uvést velice důležitou věc z den do, když tak to potom se můžeš rozšířit ty pro změnu, a to vliv lunárního kalendáře a vliv gregoriánského kalendáře, který vlastně byl vytvořen nebo vymyšlen za papeže Řehoře, jakožto poměrně výrazný a zásadní deformativní disharmonický prvek, který v tom mikrokosmickém prostředí lidské civilizace ten lidský organismus jaksi přenáší z takového toho přirozeného harmonického cyklického formování těch různých tělesných systémů do docela zásadní disharmonie, protože jak víme, tak když z toho sociologického hlediska každodenního života si formujete tu svoji existenci do jakýchsi časových cyklů formovaných nějakým etalonem, kterým třeba je zrovna ten Řehořův kalendář, gregoriánský kalendář, tak potom to ovlivňuje, ta cykličnost ovlivňuje v podstatě úplně všechno. A naši předci, moudří předci a předci našich předků si uvědomovali důležitost 28denního lunárního cyklu, třeba i v kontextu s menstruačním cyklem žen, ale hlavně nejde jenom o ten menstruační cyklus, ale hlavně jde o to, že my v tom 28denním cyklu ten náš organismus je v daleko větší pohodě a v daleko větší synergii s dalšími většími planetárními, ale i mimoplanetárními energetickými systémy v rámci naší sluneční soustavy. Takže jenom tolik jsem chtěl jakoby připomenout tady k této věci.
Dobře, jo.
No, tak přesně tak, jak to zmiňoval tady Jarda, ono to je pochopitelně tak, jak říkáš, je to bohužel ten lunární kalendář, já si myslím, že je velice důležitý, tak jak jsi zmiňoval hodně měsíčního cyklu, ale také ten lunární kalendář, samozřejmě s tím gregoriánským, to jsou dva rozdílné systémy a tady si myslím, že skutečně, když se podíváme na ty různé civilizace, tak tyhle ty různé starodávné civilizace se držely právě toho lunárního kalendáře. Můžeme vzít třeba i ten islámský kalendář, který vlastně se používá v muslimských zemích pro náboženské účely, jo, a který nebere vlastně ten sluneční rok, tak jak ten gregoriánský, protože tady je důležité si asi uvědomit, a to si uvědomíte asi všichni, že ten gregoriánský kalendář je vlastně kalendář, který je založený na solárním roce, to znamená, je založený na oběhu země a slunce, to je ten papež Řehoř, který to byl ten Řehoř 12. 13. v tom 16. století, tak vlastně nahradil ten juliánský kalendář, který vlastně vycházel z těch egyptských také tradic, jo, nějakým způsobem. Takže ten měsíční kalendář jako je velice důležitý právě, a on souvisí s těmi biorytmy země. On souvisí s těmi biorytmy, pochopitelně v kontextu i měsíce, proto se jmenuje lunární. A to má pochopitelně na nás jako na lidi dost velký vliv. Takže to asi takhle si myslím, že to takhle nějakým způsobem stačí.
Přesně, a k té hudbě sfér, teď mě ještě napadla jedna taková zajímavost, když řízneš sluneční soustavu, řízneš diafragmou v nějakém vektoru, tak a teď k tomu přiřadíš rotace planet kolem slunce, tak v podstatě převedeš tu eliptickou rotační dráhu, převedeš na amplitudu, to znamená na nějaké vlnění. A samozřejmě čím rychlejší je rotace kolem nějakého objektu, jakéhokoliv, co se týče planet, rotace kolem slunce, co se týče měsíců, rotace kolem planety, tak čím je vlastně jakoby ta oběžná dráha kratší, tak tím vyšší frekvence v rámci té amplitudy. To znamená, ty půl vlny jsou kratší. Ano. A teď, když to převedeš do zvuku, tady toto, tu frekvenci, tak dostaneš určitý specifický tón. Ano. Čili v tomto ohledu každá planeta, a teď nemyslím jako tón v rámci rádiové astronomie, to je jako mimo, ale budeme tady hovořit o okultní tónině, o okultní planetární tónině. A není náhoda, samozřejmě, že základní systém čaker je sedmičetný a máme tu sedm posvátných planet. Přičemž ve skutečnosti každá z těch sedmi posvátných planet je přiřazena jedné čakře. To přiřazení víceméně znamená, že frekvence té konkrétní planety vytváří synergickou vazbu na konkrétní čakru v lidském, konkrétní čakru v lidském těle. Čili, jinými slovy, jakákoliv změna v rotační dráze nebo v rotaci, jakákoliv změna v té nebeské mechanice v rámci rotační charakteristiky ve smyslu vzdálenosti od tělesa, kolem kterého se rotuje, a rychlosti rotace, ovlivňuje čakrový systém, ovlivňuje danou konkrétní čakru lidské civilizace. A teď si vem, takovou událost, ku příkladu, jakým byla exploze Maldeku, nebo Malony, nebo Fightnu, respektive planety mezi Marsem a Jupiterem, kdy nám ve skutečnosti zmizelo jedno celé planetární těleso. Nebo vezmi si událost, kterou popisuje Sitchin ve svých materiálech v návaznosti na Nibiru. A tady je jedno, jaký je cyklus toho Nibiru, jestli 3200 let nebo víc nebo míň. To. Ale jde o to, že podle těch záznamů průlet toho Nibiru minimálně v té vnitřní části naší sluneční soustavy vyvolal určitý chaos, určitou entropii právě v té harmonické alikvotě fyziky této sluneční soustavy, fyziky ve smyslu nebeské mechaniky, což muselo naprosto tvrdým a zásadním způsobem ovlivnit energetiku a vývojově, evolučně i fyziologii lidského organismu. Někdy už v 19. století, ty to určitě také budeš znát, ten příběh, někdy v 19. nebo napřelomu 19. v druhé polovině 19. nebo napřelomu 19. 20. století dva astronomové zjistili, že ve vzdálenosti jednotlivých planet od Slunce existuje systém, existuje jakýsi skrytý řád. Čili jako kdyby existoval jakýsi kosmický mysteriózní architekt, který přesně vypočítal vzdálenosti jednotlivých planet od Slunce a vzdálenosti jednotlivých planet od sebe v liniovém uspořádání od Slunce přes Merkur až k Neptunu a Plutu a dál na konci naší sluneční soustavy. A jeden myslitel, jeden badatel, respektive dobře, já to řeknu, jeden člověk, vědec vnitřního prstence, který je mým dlouhodobým mentorem, tak mě upozornil na to, že když vezmeš vzdálenosti jednotlivých planet mezi sebou, čili Merkuru, Venuše od Merkuru, Země od Venuše, Marsu od Země, potom Jupitera od Marsu a tak dále. A převedeš to do nějaké poměrové tloušťky, tak tím vznikne čárkový systém, jako čárový kód, doslova do písmene, jak je na potravinách. Prostě tlustá čára, slabší čára, ještě slabší čára a tak dále. A tady tímto způsobem lze jednotlivé meziprostory, mezi těmi jakoby v kontextu, to znamená jakoby v té celistvosti, jakoby přenést do specifického čárového kódu. A teď se zjistilo, že když vezmeš Saturn a vezmeš jeho prstence, Saturn nemá jeden prstenec, ale těch prstenců je tam mnohem více. A co je pozoruhodné, tak těch nejzásadnějších je 7, opět 7. Tak se zjistilo, že vzdálenosti mezi jednotlivými prstenci, prstenec A, prstenec B, a oni to potom mají jako B1, B2, B3, prstenec C, C1, C2, prstenec D, D1, D2, jo, D3 a tak dále, poměrově odpovídají velice přesně jednotlivým vzdálenostem mezi planetami naší sluneční soustavy, což je naprosto pozoruhodná záležitost, o které se mlčí, ale na kterou si dovolil upozornit už v době, kdy nebyl aktivním zaměstnancem NASA, doktor Berggruen ve své špičkové práci, v rámci které analyzuje jakoby okultní povahu jednotlivých prstenců Saturnu, jejich architekturu, matematiku, jakoby matematické koeficienty a další prostě věci s těmi prstenci spojenými, a prostě dochází k naprosto stejnému závěru, že jako kdyby jakási inteligentní síla stála za designováním tady této sluneční soustavy. S tím, že původní koncepce této sluneční soustavy, jejíž součástí byl ten Maldek, Malona nebo Phaeton, nebo jak to nazveme, a možná i jiná další tělesa, která už prostě buď to neexistují, a neexistují, tak ten původní design vytvářel unikátní harmonickou jakoby homeostázu podporující evoluci života v co nejefektivnější a nejširší bázi. Jo? Kdy původně vyspělá civilizace nebyla jenom na Zemi, ale i na Marsu, potažmo na té Maloně nebo prostě na tom Maldeku a tak podobně. Tak tady jsem si dovolil ještě to rozšířit trošičku přes tu hudbu sfér tady tímto směrem.
Mm-hmm. Jo.
Zdendo, zkus tomu něco povědět.
No, jo, tohle, co říkáš, to je hodně zajímavé. Ono v podstatě, to, co říkáš, tak byl takový chlapík, to bylo v 18. století, on se jmenoval Johann Daniel Titius a později vlastně byl Bode, který to spopularizoval, a to bylo právě
Titus ta základní... Bodeho, přesně, ano, Titus Bodeho, děkuju ti, já zase nemohu vzpomenovat ty jména, Titus Bodeho, koeficient,
jo. Jo, to je prostě ten Titius Bodeův zákon, nebo ten v podstatě, já jsem nikdy moc neměl rád matiku, já jsem se vždycky rád ve škole učil spíš ty jazyky a tam zajímalo mě ta filozofie, no nicméně ta astronomie taky už od dětství, takže něco z tematiky vím, tak on to, co ty jsi zmiňoval, tak to je hodně důležité, ohledně té autority, to, co jsi zmiňoval, ohledně té autority, protože v podstatě ten zákon zní A se rovná 0,4 plus 0,3 krát 2 na entu. A ta A je vzdálenost planety od Slunce v astronomických jednotkách, což je průměrná vzdálenost Země od Slunce. A N je specifické číslo pro každou planetu, to znamená pro Merkur to je N rovná se minus na do nekonečno, pro Venuši N rovná se 0, pro Zemi N rovná se 1, pro Mars N rovná se 2 a tak dále. Ale jako já nechci samozřejmě teďka zatěžovat tady posluchače s nějakou matematikou, ale toto je hodně důležité, protože když jsem mluvil o té planetě Phaeton, já ji budu říkat Phaeton, protože má jiné názvy, jak jsi říkal, Phaeton se to píše, já nevím, jak to přesně mám číst, jo, to nevím. No nicméně, ono to znamená v překladu pátá planeta. A to je vlastně právě ta pátá planeta, která by měla být mezi Marsem a Jupiterem. A ono, když se samozřejmě dělalo to vyčíslení, tak, tak jak říkáš, tak ta posloupnost těch planet matematicky sedí a tím pádem skutečně to je takový vzorec, řekněme, kosmického stvořitele, který já osobně tedy to tak vnímám, který vlastně vytvořil tyto dané pravidla. A ono to je totiž taky zajímavé, co se týče potom, když se bavíme i o tom, co teda teďka mezi tím Marsem a tím Jupiterem je, že jo. Já osobně věřím, že tam jsou právě to meteoritní pásmo, no tak to jsou ty kousky toho Phaetonu nebo Phaetonu, které byly rozbité. Oni samozřejmě, ti klasičtí astronomové v tom mainstreamu říkají, to není absolutně možné, aby nějaká planeta bouchla. To nikdy to nebylo. Planeta má silnou gravitaci, je to těžké, prostě těžký obr, když to takhle řeknu, aby prostě se ne takhle rozbila na takové kousky. No ale když vezmeme v kontextu tu naše téma, když se tady bavíme právě o těchto plazmatických technologiích, jako je pyramida, no tak já si to dokážu velice lehce představit, že v rámci těch válek, které byly kosmické v kontextu naší sluneční soustavy, že se skutečně tahle ta planeta Phaeton rozletěla na ty malé kouska, vytvořila to pasmo těch asteroidů, které my v současné době vidíme. Jo, takže a s tím souvisí pochopitelně to, co jinak si zmiňoval, otázka právě toho kosmického řádu, který tady byl narušen a který měl velký vliv. A ten vliv já tady vnímám, nejbližší planeta vlastně, která byla, tak byl Mars. A když se podíváme na Mars, tak pochopitelně tam je vidět, tam jsou vidět gigantické kaňony na tom Marsu. Jo? A ty kaňony pochopitelně bylo vidět, že tam byla nějaká velká potopa kdysi, která tu planetu zaplavila a další katastrofické události, které se na této planetě vyskytly, takže plně souhlasím s tebou. A jenom jsem to chtěl tady takhle doplnit, že osobně věřím tomu, že ano, byl na Marsu život a i na planetě Phaeton a došlo potom i k těm dalším událostem, které se týkají toho stěhování, řekněme, těchto obyvatel z těchto planet na Zemi. A to, kde se vylodili a tak dále, to už je jiná historie a to je pro jiný pořad.
No, oni toho Tituse a Bodeho poslali do háje tenkrát. A jako samozřejmě to byl záměr, že jo. Ale jako ten Titus Bodeho zákon, nebo ta Titus Bodeho, ten Titus Bodeho, ta zákonitost je docela zásadní. Jako. Já jsem v jedné chvíli
se tomu hodně věnoval. Můžu do toho ještě
skočit? Jasně.
Jenom jsem chtěl říct to, že vlastně tam to obnovilo několik lidí během těch století a jedním z nich byl Van Flanders. Van Flanders se jmenoval ten člověk a on v podstatě se na základě právě toho si všiml a on potom trošku od té, vzhledem k nátlaku, který byl právě ze strany jakoby té oficiální vědy, tak trošku z toho ustoupil. On tam mluvil totiž, jestli si vzpomínám, to bylo nějakých 3 miliony 200 tisíc let, když se to stalo před 3 miliony 200 tisíc let, ta katastrofa. Tak to byl jeden z takových skutečně za poslední dobu velice významný vědec, Van Flanders, který tohle to obnovil a začal tu diskuzi dál rozvíjet.
Van Flanders. No, když jsi mluvil o tom... Flandern, když jsem mluvil o tom Marsu, ti krátery a tak dále, tady je další ještě zajímavá hypotéza, kamaráde.
Jo, tak povídej, to
totiž,
mě zajímá.
Totiž ta hypotéza vychází z toho, že budeme teda fighten, jo, aby jsme se shodli. Tak fighten měl jeden měsíc a tím měsícem byl právě dnešní Mars, který obíhal kolem Phaetonu, který byl zhruba, já nevím kolikrát, šestkrát větší, nebo prostě několikrát větší, jak naše planeta. A jedna zajímavá věc, oni, teď jak funguje ta umělá inteligence, tak oni, podařilo se jim posčítat hmotnost veškerých, nebo maximálního množství asteroidů mezi Marsem a Jupiterem, jako kdyby poslepovali ty kousky, které jsou tam rozházeny, včetně Ceresu, že jo, což je největší planetka, vlastně největší ten asteroid, dohromady, tak vlastně rekonstruovali velikost toho Phaetonu a i jeho hmotnost. A teď oni, ta umělá inteligence, zjistila jednu pozoruhodnost. A ta pozoruhodnost zase je o té harmonické konvergenci. Poměr velikosti a hmotnosti měsíce k Zemi je analogický poměru a velikosti Marsu k Titanu. To je skutečně zajímavá věc. To znamená, vlastně konfigurace měsíc Země je naprosto analogická, jako byla konfigurace, když existoval Titan, Mars Titan. Ano. A další zajímavá věc, co taky člověka hned nenapadne. Nejrozšířenějším prvkem vesmíru je vodík. A vodík, a zatím bych si stál, je v podstatě základem života, mimo jiné. Jo. Vodík. A když se podíváš, půjdeme hluboko do mikro, jo, teď se podíváme, zanoříme, tak vodík má jeden elektron. A když budeš vnímat jádro v podstatě jako planetu a elektron, který jakoby obíhá, ale my víme, že v té kvantové úrovni jakoby neobíhá, nerotuje, ale jakoby teda obíhá, a elektron budeme brát jako měsíc, tak v podstatě tu máme jednu planetu s jedním měsícem. A pozoruhodné na tom je, že pokročilá forma života v této smrti soustavě vznikla na Zemi s jedním měsícem. A teď je otázka z den do, to tady budeme rozvíjet v budoucnosti určitě extrémně, vlastně co to ten náš měsíc je, jak dlouho je přivázán prostě gravitačně k naší planetě, že? A tak dále, to s tím souvisí. Ale v podstatě, dobře, měsíc Země na Zemi pokročila forma života, na Titanu pokročila forma života, podle těch legend a těch bájesloví a tak dále, dochovaných informací, na Marsu pokročila forma života, která právě vzala za své ve chvíli exploze toho Titanu, protože ty slapové síly, které se v podstatě uvolnily, přesně jak jsi říkal, když se podíváte na Mars, tak tam na tom Marsu se nachází jeden obrovský val. Je to vlastně stěna, která je vysoká několik desítek kilometrů. Ano. Ta stěna se jmenuje Marineris Velis, jako Val Marineris. A ta stěna je dlouhá nějaký 4000 kilometrů, což je délka skoro celého kontinentu. A šířku má v průměru asi 200 kilometrů a v některých místech až i 600 kilometrů. A hloubku jakoby v prohlubni až 7 kilometrů. S tím, že v podstatě tady ten útvar geologický se nachází v oblasti Tarsis, v blízkosti Marťanského rovníku. A mainstreamová věda jako říká, že ten Val Marineris v podstatě vznikl jako výsledek tektonické aktivity, ale když si zrekonstruujeme události související s explozí Titanu a vektorově posadíme ten Mars do určité vzdálenosti v určitém úhlu od rovníku Titanu a teď budeme simulovat tu explozi, tak zjistíme, že ta slapová síla doslova schrnula, jako když vezmete buldozer, doslova jako hrablo obrovské, schrnula několika kilometrovou až 10-12 kilometrovou jakoby masiv povrchu Marsu od jihu směrem k severu, jako z jižní oblasti směrem k rovníku a k té severní části, čímž vlastně vznikla tady tato obrovská stěna, která třeba zrovna, když použiju tedy slova, nebo budu parafrázovat Flanderna, nemohla v žádném případě vzniknout přirozeným způsobem. A on tam přímo v tom svém jednom materiálu Flandern říká, a oni to dobře vědí, ale samozřejmě nikdy nekápnou božskou, protože by samozřejmě museli říct za B a za C a za D a tak dále, jo. Takže Opravdu v kontextu tedy s Fightnem a Marzem je to extrémně zajímavé. A ještě se určitě v budoucnosti dozvíme spoustu zajímavých věcí. Jak to vidíš?
No ale to je takový překladatelský oříšek. Kolik třešní, tolik višní. Jako, jo. Ono to není samozřejmě jednoduché, ale... Já ještě tady hnedka odpovím na to, co jsi říkal. Já bych, abych nezapomněl, jsem chtěl zmínit ten měsíc, ten můj oblíbený, toho mojeho oblíbeného tulaka, který mi dneska zmizel na té obloze. On má nejvyšší tón. Ono totiž, když on byl měřen, on když dopadl na ten měsíc, když oni ho i bombardovali nějakým způsobem, tak zjistili vlastně vědci, že on vydává tón a ten tón trval jednu hodinu a ono to vypadalo, jak vypadalo to, že měsíc je dutý a vydává jako nejvyšší tón. A ono to v té stupnici, o které my se tady bavíme, v těch nebeských sfér, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tak ono to skutečně odpovídá, že jdeme v té stupnici od toho nejvyššího do toho nejnižšího tónu. Jo, tak jenom taková třešnička na drotu k tomu měsíci. Já si myslím, že o něm se budeme ještě hodněkrát bavit, protože mi to fakt nedá. Nedá mi to spát ten měsíc, jako to určitě se k tomu vrátíme.
Ale
teďka ta otázka právě je zajímavá, co se týče toho Phobosu, protože jenom tak pro, aby lidé věděli, Mars má dva měsíce, je to Phobos a Deimos, to si samozřejmě lidi můžou vyhledat, jaký je tam průměr, jasně, přesně tak, jaký tam je průměr, jo, je to nějaký 20 kilometrů, ten Deimos má nějak 12, jo, a tak dále, ale to, co je zajímavé, tak chci zmínit to, že byl jeden z takových prvních seriózních vědců, kteří revidovali jako svoje názory na Phobos, tak to byl slavný sovětský astrofyzik, on se jmenoval Josef Samulovič Šklovský. A ten Šklovský v té době počítal rychlost otáčení Phobosu kolem Marsu a došel k velice zajímavým závěrům. A ty závěry byly, že on vlastně hledal možné vysvětlení jevu super rychlého pohybu toho Phobosu na jeho oběžné dráze. A to je fakt jako hodně jakoby zajímavé, protože ta rychlost té rotace té družice kolem Marsu převyšovala rychlost rotace samotné rudé planety, tedy Marsu. A ty výpočty ukázaly, aby měl tedy Phobos takovou rychlost, musí tedy být jasně uvnitř duty. A teďka se dostáváme jako k té dutosti, teď se nebavíme o dutosti Země, což je taky jedna zajímavá teorie, kterou by bylo taky někdy tady zajímavé diskutovat, ale když zůstáváme u toho tématu toho Phobose, tak tady jako to je fantastický předpoklad a to byl, rozumím, to si můžete vygooglovat ten Šklovský, to není, že to není nějaký tam jako alternativní chlapík, to je prostě velice silný, moudrý uznávaný astrofyzik v Sovětském svazu. Jako, jo. V té dější době Sovětský svaz byl na velmi vysoké úrovni, co se týče vůbec vědy a do současné doby pochopitelně ruští, američtí a další astrofyzikové jsou. Jo. Ale to, co je důležité, že v podstatě, když vezmeme, že on ještě vyjádřil takový předpoklad jako vědec, seriózní vědec, že Phobos je vesmírná stanice. A teďka přesně. Vlastně závěr z toho, a teďka jako závěr vlastně o přítomnosti toho prázdného prostoru uvnitř toho tělesa, samozřejmě dělali ještě další dvě nezávislé skupiny, které vlastně skutečně porovnávali tu hmotnost Phobosu, jeho gravitační sílu a tak dále. A je zajímavé, že vlastně sonda Mars Express Orbiter, to je sonda Evropské kosmické agentury, kterou to byl někdy v roce 2003, vynesla ruská raketa z Baikonuru, tak skutečně taky o tom dal jednoznačné závěry ohledně toho Phobosu. A teď se ještě dostanu k takové ještě perličce, je modré pondělí, tak ještě vám tak si tady posluchačům udělat radost. Tady Jarda to, lidi museli stávat do práce dneska, jako si říká, jako mě zase do práce, Tak takovou jako zajímavost vám dám, takového zase brouka do hlavy, ale Jarda to ví, jako už se spěje, on už asi ví, co budu mluvit. No tak byly takové dvě družice, byla to družice Phobos 1 a Phobos 2, ruské, sovětské družice, které jako mířily k Marsu. No a tam došlo k takové, jakoby, já bych to nenazval srandě, ale byla to taková fakt zajímavá věc, že v podstatě ten poprvé, když tam mířil, ten Phobos 1 se ztratil, tu komunikaci nevědělo se, co se děje. A druhý Phobos 2, on už to měl udělané tak, že on automaticky to jako vystřeluje snímky, to znamená, že dělá spoustu snímků a vysílá je pochopitelně na k zemi, takže samozřejmě Sověti byli schopni tyhle snímky okamžitě přijímat. A poslední snímek, který oni dostali, bylo zakázáno ten snímek zveřejňovat jako na veřejnosti. A teďka si říkáte, no, co to bylo za snímek? Co to byl za snímek? No a jedna, možná mi pomoct, Jardo, já si ten pamatuju, jak se ta letkyně...
Těryškovou, já jim do toho hodila vidle.
Jak se jmenovala?
Těryškovou.
Ano. Ta letky, ona jim hodila do toho vidle, protože vlastně, když byla na konferenci, myslím, že to bylo někde v Americe, tak ona vzala, získala ten snímek a na tom snímku byl stín diskoidního plavidla letajícího. Takže teďka se při tom pondělku jako rozjíždí tady...
Ne, počkej, to nebyla Těryškova, to byla Marina Popovičová.
A Popovičová, ano, přesně, ano.
Marina
ano, Popovičová,
ne Těryškova.
Ano, ano, Popovičová, ano, 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 Popovičová.
Ta jim do toho
hodila dost pěkně vidle. A to se začaly dít věci, jako panečku. No, já si myslím, že posluchači, kteří to neví, tak s námi tady začínají bavit, že se tady začíná rozvíjet velmi zajímavá diskuze. A chtěl jsem upozornit, že to jako není nic, tady se nebavím o nějakých alternativách nebo o nějakých konspiracích, to jsou skutečně dané fakta. I vědecky dokázané fakta, co se týče toho Phobosu, ano.
Jenom prostě bohužel ta... Popovičová v Americe tu fotku prezentovala na přednáškovém turné, které tam měla, a v Rusku z toho byly na mrtvici, jako, jo, protože tam o tom normálně veřejně prostě natvrdo mluvila, přesně jak to říkáš.
No ano, ano. Ten ústřední výbor komunistické strany Sovětského svazu tam tehda dostali oni infarkt skoro, jako, no, co tam byli ten, no, z toho, že to takhle uveřejnila. Jako, no. Takže to si myslím, že to jsou právě takové velmi zajímavé věci, když si tady zmiňoval jsme zmiňovali ten náš toho neboštíka, toho Phaeton, toho našeho neboštíka, tu pátou planetu, a jaký to bylo pochopitelně zásah. Jo. Takže ono klasit, jo, takže takhle.
Já jenom, jestli můžu, tak zase pro naše posluchače k tomu Šklovskému. Šklovský se narodil tuším v roce 1916, zemřel v roce 1985 a hlavně působil skoro celý život, nebo tu hlavní část kariéry odsloužil na Šternberkově státním astronomickém institutu v Moskvě. A pokud byste si chtěli něco od Šklovského přečíst, tak asi taková pro běžného člověka populární knížka se jmenuje Vesmír, život, inteligence, kterou napsala v roce 1962. A opravdu jako je to, i byť je napsána, byla napsána na začátku 60. let minulého století, tak je stále velmi, velmi aktuální. On mimochodem se velmi zajímal o problematiku mimozemského života a byl aktivní, hodně aktivní v rámci mezinárodního projektu SETI, který asi znáte. To je projekt, program vyhledávání jakoby anomálních rádiových signálů ve vesmíru. Mm-hmm. Tak, Zdendo.
Já si jako ještě s tím Šklovským, jo, já si myslím, že on to byl strašně chytrý člověk a on tam, já tady mám takových, jako z těch svých poznámek o tom Šklovském, jak to, tak tam je takový, on říkal například takovou zajímavou věc, že vesmír není jen objektem pro zkoumání, ale výzvou k pochopení samotné existence člověka. Takže no, to skutečně, to, jo, To, jakoby, to byl velmi moudrý člověk a nebo i to, když řekl, to si vemte, že to je velice uznávaný prostě astrofyzik, to jako astronom, jako to je, on se zaměřoval na kosmologii a vůbec jako na tyto věci velice podrobně. A to, když čtete ty knížky, to jako, to se musíte hodně dýchat zhluboka, jako, jo, ale jako tam on řekl, představa, že jsme ve vesmíru sami, se zdá být nejen nepravděpodobná, ale také nepřiměřeně arrogantní.
To je dobrý. Takže, to je dobrý, to se mi líbí toto.
Takže, takže jakoby skutečně...
To bych Grigarovi, to by si měl napsat Grigar na nástěnku třeba, mimochodem.
No, to se, jako s tou, ono vůbec celkově ty věci, hele, oni jsou jako strašně arrogantní. Já když si vzpomínám i moji diskuzi s Zahi Hawasem, známým světovým egyptologem, kterého samozřejmě... Tak to jako to vám někdy povím, jako teďka se samozřejmě to není asi teďka prostor se tomu věnovat čas, ale to vám potom řeknu takovou, až se někdy k tomu dostanu, když se budeme bavit ještě někdy o tom Egyptě více, tak to vám potom řeknu celou příhodu, tu moji akademickou diskuzi, kterou jsem s ním měl a tu jeho aroganci, kterou on projevoval, nejen vůči mně, ale i vůči všem těm, řekněme, lidi, kteří přišli na tu jeho přednášku, tam bylo asi tuším 1000 lidí. Bylo to v Brně minulý nebo předminulý rok. Takže takhle.
Já jsem něco podobného, co se týče té arogance, zažil kdysi, když jsem měl takové sérii rozhovoru s bývalým akademikem, to byl, ježišmarja, s profesorem Zahradníkem, on byl předsedou Akademie věd a to si pamatuju, jak mi tenkrát říkal, pane, kolik jste toho prostudoval? Já jsem prostudoval tolik knih, kdybych je poskládal na sebe, tak to bude desetimetrovej, no několika desetimetrovej komín a já jsem, jako to bylo zajímavé, no, to prostě... nemělo cenu jakoby v té diskuzi potom dál pokračovat, protože jsem pochopil, že by to nevedlo k žádnému nějakému efektu. Jo. Takže každý máme prostě své vlastní zkušenosti. Jo, a, ale jo, to patří prostě k věci, tak to prostě je a člověk by to měl vnímat jako určitou součást poučení a tak dále. No, nicméně, pojďme se vrátit k tomu našemu nosnému tématu teďkonc a zkusme, hele, co kdybychom teďkonc tu harmonii sfér a tady toto všechno trošičku se vrátili na zem k těm pyramidám a k té velké pyramidě, jo? Zkus to nějak, Zdendo. Hele, ty jsi šikovnej, ty to tam uděláš zákrutu, zatáčku a sneseš se z vesmíru ze zpátky. Mm-hmm. Ne, no víš, o co mi jde? Jde o to, že v podstatě i naše planeta zákonitě musí tedy v rámci té harmonie sfér, v rámci tedy tohoto, řekl bych, postulátu, jaksi má své místo a produkuje nějakou frekvenci, anebo soubor frekvencí. To je jasný, protože když měsíc, když Saturn, tak proč ne Země, že? Bavili jsme se před chvilinkou o tom principu. A tady je otázka, protože Rusové objevili už někdy v první polovině minulého století, že z hlediska jakoby energetických polí a takové té éterické fyziky tělo naší planety je postaveno na ikosahedricko-dodekaedrickém systému. Ikosaedru a dodekaedru, vzájemně propojených. A něco mi říká, že nejen Velká pyramida, ale v podstatě globálně obecně pyramidové stavby musely být, anebo vlastně jsou, buď mluvme v přítomném čase, jsou integrálně, jako byly vytvořeny takovým způsobem, aby se propojili integrálně na tady ten soubor frekvencí. Že by jakoby mohli sloužit jako přechodový článek nebo prostředník nebo mediátor pro vibrační relace, specifické rezonance naší planety na jedné straně a lidskou bytostí, potažmo environmentálním prostředím této planety, na straně druhé. Pokud bychom tady tuto hypotézu nějakým způsobem akceptovali, pak samozřejmě ta role nejen té velké pyramidy, ale obecně pyramidových staveb, možná do toho patří i chrámové komplexy, ta architektura těch chrámových komplexů specifická a tak dále, nevím, tak to samozřejmě to nás potom posouvá do ještě úplně nové úrovně a roviny a samozřejmě podtrhuje to důležitost, extrémní důležitost tady těchto staveb. Jaký na tomhle máš názor?
No, hele, tak když to vezmu takhle nějak z rychlíku, protože to bychom zase museli tady strávit, ale já už přesně se teďka už chápu, když jsem tě vždycky poslal v radiu a když ti položil nějakou otázku, tak jako ty si teď jako nad tím přemýšlel a teď si nevěděl, odkud začít. Jo? Já už se teďka dokážu vžít do tvojí kůže,
jo,
když prostě posluchači volali. No a teďka už když tě volali a teďka jak to prostě uchopit, aby to nějak vysvětlit. Tak já se to musím nějak jakoby takhle řeknu. Samozřejmě, že Země má několik různých typů elektromagnetických frekvencí. Jo. To je, které jsou způsobeny různými geofyzikálními nebo i těmi různými vlivy z kosmu. A ať už se bavíme tady o Schumannových rezonancích nebo o geomagnetickém poli Země, o ionosférických proudech, během geomagnetických bouří, nebo bavíme se tady o různých třeba alfvénové vlny, mikropulzace a tady tyhle ty vlivy. A vliv hlavně těch elektromagnetických frekvencí na biologické systémy nebo na nás jako lidi, tak a využití těch pyramid, tak já bych to vnímal v kontextu psychotronických zbraní, bych řekl. To znamená, že v podstatě znalost těch základních principů, těch principů, které vlastně má v sobě prostě pyramida, tak tam je hodně důležité, když se na to člověk podívá i z pohledu matematiky, protože jako když začnu trošku, jak tak rychle se to pomusím nějak jako zaobalit, pyramidy v Gize, nebo jo, mají, tam je v podstatě, je 7 královských čísel, to znamená, tam je číslo radiánu, je tam přirozené číslo, zlaté číslo, číslo gamma, imaginární číslo, jednotka, unitární číslo a nulové číslo. Tak to jsou jako určitým způsobem objevené matematické vzory v pyramidě. A tyhle ty samozřejmě všechny vzory matematické souvisí potom v kontextu i při použití, co se týče vlastně těch psychotronických zbraní, to znamená zbraní, které vlastně jsou používané, a to už jedno jsou používané Američany nebo Rusy nebo Číňany nebo dalšími vyspělými zeměmi jako Izrael, Pakistán, Severní Korea nebo další země. Ale v podstatě jde o to, že jsou vlastně využívány pro jakési ovlivňování myšlení lidí a využívány samozřejmě také i k nějakému, řekl bych, neurolingvistickému programování lidí. To znamená, že elektromagnetické, zvukové a torzní záření slouží k potlačení vlastně lidské vůle a k odporu jako takovému. To znamená, dochází k snížení vlastně těch ochranných vlastností celého imunitního systému člověka. A ono, když už si to vezmeme, ty výzkumy, když se to o tom bavíme, no tak když Nikola Tesla použil vlastně tu svoji věž, tak on vzal všechnu tu matematiku a ty čísla, co jsem tady zmiňoval, tak si postavil tu věž na podstavě pyramidy, na základě pyramidy a pak nějakým způsobem prostřednictvím éteru se mu šířilo to světlo a další věci, které on dělal. Ale když si to tady vezmeme z pohledu jakoby toho psychotronického a toho vlivu na podvědomí lidí, no tak to potom, to souvisí pochopitelně s věcmi, co se týče toho šíření a využívání tady toho v tomhletom kontextu. Takže dávám příklad, vy, kteří jste žili v socialismu, jo, určitě si pamatujete období na 1. máje, Tak ono pochopitelně ty psychotronické zbraně se používaly jako ve velkém míře a používaly se i v Československu. Jo? Jako jestli vám něco říká jméno Zdeněk Rejdák nebo Kahuda a další, to byli chlapíci, kteří vytvořili psychotronické, oni to vlastně přejmenovali na psychotroniku, protože parapsychologické jevy nebylo tehdy in a ono to chtělo trošku vědecký název, tak to nazvali jako psychotroniku. A tihle ti věci působily s ruskými věci a právě na základě tady těchto věcí právě začali používat toto. A když se vrátím k tomu 1. máji, tak já jsem jako ráno jsem vstal a najednou jsem byl úplně takový šťastný, nabuzený a teď prostě jsem si oblekl tu, že jsem hrál tehdy stolní tenis závodně, oblekl jsem si tu teplakovku Vítkovice a šel jsem do toho prvomájového průvodu a jsem byl úplně takový šťastný a nabuzený, jo, a teď jsem tam říkal ty různé hesla, které, jo, a tak dále, a potom druhý den se, 2. května se probudím a už jsem tu radost neměl, říkal, člověče, kde se to ztratilo, kde se ty moje emoce ztratily. Jsou pryč, jako jo. Jsou fuč.
Dobře.
Takže jako samozřejmě, to je jedna z takových zajímavých, bych řekl, věcí, která souvisí s pyramidem a s psychotronickým působením.
Můžu do toho vstoupit, neboť tu máme telefon, volá posluchačka, takže už je 10:30, to uteklo, tak já jí dám teda takhle slovo a řeknu, můžete mluvit, to je vysílání, prosím.
Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat, proč vlastně po výbuchu té jaderné zbraně má ta sklovitá hmota z toho písku zelenou barvu? Proč je to vlastně po celé země kouli stejné? Proč třeba, když to podloží není všude stejné, tak proč třeba není ten písek žlutý, nebo ta spečená hmota třeba oranžová nebo modrá? Proč je prostě zrovna zelená? Mm-hmm. A pak jsem se chtěla zeptat, nebo vrátit se vlastně k tomu obřadu otevírání úst faraona a vlastně ten velekněz s těma pomocníkama s tou mumií byli v té pyramidě uvnitř. Tak jsem se chtěla zeptat, čím si tam svítili, jestli se to jako ví. A potom ještě jednu otázku, jestli můžu, tak jsem se chtěla zeptat, jestli na vlastně povznesení té energie, co tam po faraonovi zbyla k těm hvězdám, tak jestli na tom taky měla podíl ta neviditelná část aparatury, té technologie, která vlastně není vidět. A to je vlastně všechno. Já to budu poslouchat ze záznamu, protože já to jinak na tom telefonu nedám. Mně to nejde, to živé vysílání.
Jak to, že vám nejde živé vysílání?
No, protože já na to nevidím a neumím to tam nastavit. Jo? Já to prostě s lupou, já jsem ráda, že jsem našla aspoň ten archiv. Aha. Takže teďka třeba to slyším, já vás slyším, jo, ale...
Teď jo, no, přes telefon takhle, jo, ale to jste připojená přímo do vysílání, jinak to nejde.
No právě, a nechci blokovat zase třeba další dotazy.
Ne, to nejde, samozřejmě, dobře,
takže
ale...
Takže já se odpojím a za chvíli si to vlastně pan Hlávka to dá do archivu, takže já si to za půl hodiny pustím.
To je zajímavý. Opravdu je škoda, že to nemůžete si to tamto, no, naštelovat, to je škoda. Nevadí.
No, nejde mi to, nevidím na to, já mám poruchu zraku, takže jsem ráda, aspoň
tak
takhle, že
někoho,
můžu.
Někoho poprosit, ať vám to udělá, pak to je jenom jednou a pak už to jde automaticky.
Aha, dobře, tak jo, já poprosím.
Ať vám to hodí na plochu, tam spuštění svobodného vysílače a pak jenom si kliknete na to jednu ikonku na telefon a už vám to běží.
Aha, tak jo, děkuji moc za radu, děkuji. Nashledanou, mějte se hezky a budu pak poslouchat, děkuji.
No, já bych teda s dovolením odpověděl, jestli tam můžu,
určitě.
Ale samozřejmě může odpovědět na to samé i z Denda, abych odpověděl na ten písek a na tu zelenou barvu po tom jaderném výbuchu nebo po těch jaderných explozích a tak dále. Vlastně to zesklovatění toho písku po jaderných explozích je jev, který bývá často označován pod termínem trinitit, nebo také atomit, ano, a v podstatě to zesklovatění je logicky důsledkem toho, že během té exploze je dosaženo velmi vysoké teploty dosahující na zlomek jakoby času i několika desítek milionů stupňů Celsia. A tady jde o to, že když hovoříme o písku, tak zásadním nebo základním dominantním aspektem minerálním je křemen a v těch píscích, ať už je to Sahara, nebo dejme tomu Gobi v Tibetu, v Mongolsku, nebo někde středozápad, Sonora, Amerika a tak dále, tak v tom písku má ten křemen, není dominantně čistý, ale obsahuje různé oxidy a nejčastějším přítomným oxidem je oxid železa anebo oxid mědi. A tady právě v důsledku přítomnosti toho oxidu železa, oxidu mědi, dostává ta sklovitá hmota, třemičitá zelenou barvu. V dominanci, to znamená v drtivé většině případů. Ale není to tak, že to musí být 100% pravidlem samozřejmě. Jo? Takže tolik k té otázce ohledně toho zeleného zabarvení nebo toho zeleného odstínu sklovité hmoty vznikající například po jaderných explozích. Mm-hmm. A teď bych předal slovo Zdendovi.
Tak prosím.
Já bych to ještě doplnil, tam je ještě chrom, jo. Ten chrom, ta chemická reakce po tom výbuchu, chemickém výbuchu, tam hraje ještě roli chrom, ten tam také hraje velmi důležitou roli, no. Takže to, já si myslím, že jsi to celkem jako vyčerpávajícím způsobem odpověděl. Ono možná další z takových věcí je otázka přítomnosti určitých radioaktivních látek, které mají určité charakteristiky, ty izotopy, ty radioaktivní izotopy, jo, oni při tom vlastně záření tam dochází k té interakci mezi těmi materiály, tak jak jsi už zmiňoval, a ten jev, který z toho vzniká, tak tam je vlastně to v tom spektru, tak tam je právě ta zelená barva. Jo, takže,
no u nás to známe, že jo, třeba u nás to známe ve formě vltavínu. Jo, a ne v kontextu s jedným výbuchem, ale s dopadem meteoritu, kde zase bylo vyvinuta velmi vysoká tepelná energie, která v podstatě ten křemičitý podklad jakoby sformovala nebo transformovala do toho minerálu, který známe jako vltavín, a jak víte, jeho charakteristickou barvou je zelená barva.
Takže na tom se shodnete oba dva asi na stejné věci.
Dobře. My se vždycky shodneme. Doufám, že to Zdenda potvrdí, ale mezi námi panuje velká harmonie.
To je nějaký podezřelý tohle. To je fakt podezřelý tohle, jak se můžete vždycky shodnout, to nevím. No ale možná to přesně ukazuje na mou teorii, na mou hypotézu, že shodnout je možné se pouze na poznatkách, nikoliv na názorech. A ty poznatky vy máte opravdu oba dva úžasný a proto se shodnete. Tady to krásně potvrzuje tu mou hypotézu.
Děkujeme. Já teda, protože posluchačka tam měla ještě další dva dotazy, já jsem si tady napsal a ještě rychle teda odpovím.
Ano.
Když tak pěkně za tou pyramidou. Mi se ten pohled tak hodně líbí, protože já jsem tam spal v tom hotelu a já jsem tam měl výhled na každý den večer na tu pyramidu takhle. Co se týče těch faraonů, tak vlastně tam chci zmínit, že nebo je takové slovo ka, které vlastně je jedním z klíčových konceptů vlastně ve starém Egyptě, v náboženství a v jejich filozofii. Jo? A to je v podstatě jakoby duchovní podstata nebo životní síla. Ono, když si to vezmete v jiných náboženstvích, je to třeba v Číně, to je jazyce kojné řeckého nového zákona, to je také, tam se používá slovo zoe, no to není důležité, vraťme se k Egyptu. Ta životní síla K je považovaná tady za esenci života, a je v podstatě vlastně u každého jedince, tedy u toho faraona. A teďka v podstatě u těch faraonů to ka bylo vnímáno jako božská síla, která se vždycky přenášela jakoby z Boha na toho daného faraona, na toho panovníka, toho faraona. A samozřejmě v rámci posmrtného života, tak po smrti musel být vlastně to ka udržováno a vyživováno pomocí různých rituálů a těchto věcí. A Egypťané věřili, že se vlastně to ka oddělí od těla a je nějakým způsobem vázáno i na to místo, nebo prochází do toho kosmu a tam splývá. A tam je taková zajímavá věc, když tak mi oprav, já to už přesně nepamatuju, jestli to byla Tutanchamon, když vlastně našli Tutanchamona, tak ta jeho, on byl uložen v sarkofágu a ten sarkofág měl sedm jakoby takových jakoby částí, z kterých on byl složen. A ono to souvisí právě, ono to potom souvisí vlastně s tou technologií pyramidy, kdy vlastně faraon přecházel prostřednictvím vlastně té životní síly K do kosmu a docházelo vlastně k splynutí, souznění s kosmem. Tak tam byla právě použita tahleta pyramidální technologie v kontextu, a teď se můžeme samozřejmě bavit o sedmi čakrách, a které s tím souvisely s tou, řekněme, i s tím sarkofágem a tedy těmito věcmi. A, takže mně se velice líbilo pěkné zobrazení odchodu jako té duše, nebo toho ka faraona, když jsem byl právě v té Dendeře, se podívat, tak tam nahoře je takové jedno pěkné vyobrazení, když se vlastně zaprvé tam je zodiak, denderský zodiak, který je velice zajímavý, ale na té jedné z té stěně bylo vyobrazení právě toho K jako v obrazu ptáka, který vychází jakoby do toho kosmu. Mm-hmm. Takže takhle ve zkratce.
To je dobře, protože tu máme další telefon, čeká dlouho a má prý kredit, tak ho musíme rychle vzít do vysílání, prosím.
Tak šup tam rychle.
Jste ve vysílání, můžete.
Ano. Dobrý den, chci vás pozdravit. Moc děkuju za vaše krásné pořady. Pane Chváta, to skvělý nápad s panem Cíkorou. Úplně logický, krásný, nádherný. A chci podotknout, co se pyramid týče, tak já jsem si udělal pyramidu venku, nevím, před 8 lety možná už díl, 4,5metrovou a určitě to má vliv, protože pak mi tady lítali černý vrtulníky, přistáli mi za barákem, začali mi dělat chemtrans do kříže nad pyramidou. No prostě já jsem vysledoval to, že neb teda vím, že Váňa měl problém, jockey Váňa s koňma a že to léčil pyramidou a že má schopnosti kůželová pyramida, tak jsem stvořil tenkrátkou papírovou a zjistil jsem, že na mě fungují virgule a tyhle věci. Tak a já jsem měl v ložnici v posteli dvě geopatogeny, jsem křížili zóny. No tak intuitivně jsem šel a ty zóny tam nebyly. Tak jsem tu pyramidu se obrátil, malou papírovku. No, prostě ta pyramida má schopnost vyrušit ty negativní geopatogenní zóny.
Mm-hmm.
A nedělá to do kruhu, dělá to v závislosti na světových stranách. Je to velice zajímavý, pyramidy se dají propojit mezi sebou, dá se ta oblast rozšířit.
Tak má to schopnosti takové, ale zase vám tam lítají černý helikoptéry, no, tak já nevím, co.
No, tak
co.
Oni přestali, to už jsou roky pryč, ale...
tak jo.
Dali pokoj. A pak jsem zkoušel, i já teda už leta si dávám potravu pod pyramidu, mm-hmm. jako mám takovou kuželovou doma, a protože jsem dělal pokusy, dával jsem si chleba, říž jsem ho na půl do stejných pytlíků, jeden do chlebníka, jeden pod pyramidu. No v chlebníku byl druhý den třeba i plesnivej, pod tou pyramidou to vydrží podstatně dým. Mm-hmm. Dávám tam všechny potraviny, které následně konzumuju.
Dobře, děkujeme. Dotaz nějaký?
Je to dobrý i na vodu. Dával jsem tam vodu, zkoušel jsem ji na zvířatech.
Mm-hmm.
Já jsem jim nabídnul více druhů vody. No, a volili tuhle pyramidální.
Mm-hmm. Dobře, nějaký dotaz konkrétní na naše hosty máte?
Ne, teď mě nic nenapadá.
Takže jenom pochválím.
Jsem rád, že jste se o tom zmínili. Bylo by dobrý, kdyby ty lidi to víc věděli, protože o tom se nikdo nedočte, že to má vliv na ten charakter, na tu strukturu zdraví, potravin a vůbec našeho prostředí.
Dobře, takže děkujeme za váš telefonát. Naschledanou.
Já bych jenom doplnil Zdendu ohledně toho výrazu K, jestli mohu, tam bych jenom chtěl poukázat na takovou důležitou interaktivitu výrazu K na výraz Ba. Ano, staroegyptský výraz
tam,
Ba.
Tam je Ba, Achu a Ren ještě, no? Čili Ba jako duše. Ano, samozřejmě je obrazovaná tak. Já jsem mluvil o tom ptáku, ale jsem tam zapomněl zmínit, že se jedná právě o to ba a ne ka, jo. No, že ten pták je vlastně vyobrazovaný s lidskou hlavou právě, no. Jo.
Přesně, z toho logogenetického hlediska potom jsou zajímavé takové aspekty výrazové, jako třeba merkaba, jo, kde máte to kaba, interpretovat kabala, ano, anebo kaba. Jo, což jako okultní vlastně nejposvátnější relikvie arabského světa, jako svým způsobem. Jo? Zase, teď bychom se mohli dohodovat, jestli to opravdu, jak dalece to souvisí s tím čistým staroegyptským ka a s tím čistým staroegyptským ba, ale jak Zdenda taky velice dobře ví, prostě ten vývoj a ta evoluce těch jednotlivých jazyků je velice zajímavým způsobem vzájemně provázána a propojena. Takže v podstatě i na ty struktury jazykové je potřeba se dívat z takového toho celostního úhlu pohledu a neizolovaně, jakoby odtrženě od sebe. Souhlasíš se mnou, Zdendo, nebo máš na to jiný názor trošičku?
Ne, jako plně s tebou souhlasím, tak to je. Já bych, zase souhlas, já bych tady chtěl ještě reagovat a velmi kvituji a děkuji posluchači, který tady hovořil o té pyramidě, protože, jak si pamatujete, já jsem právě hovořil dříve o tom, že vlastně ty malé formy těch pyramid se kdysi prodávaly a byly to jako takové ledničky, takže děkuji posluchači za to, že to potvrdil, že mu to takhle funguje. A jenom taková zajímavá zmínka, no proč mu tam ty vrtelníky lítaly, tak jako to, já to samozřejmě to je jako takové moje jakoby teorie, proč si myslím, že mu tam lítaly, no protože nějakým způsobem ono tady k mezi všemi, nebo vůbec na celém světě existuje určitá mezipyramidální nebo řekněme komunikace prostřednictvím obelisku a prostřednictvím dalších jiných systémů, jako celosvětová komunikace, to je i komunikace, která probíhá v České republice. No a ta pyramida pochopitelně posluchačím rušil tu komunikaci. A oni okamžitě to zjistili, proto mu tam ty černé vrtulníky, já nevím, nebyly zrovna dobře, že mu tam ještě nevylezli ty Men in Black, jako, ti muži v černé, že mu tam jako v těch černých brýlích jako nevylezli jako a nezačali s ním bavit, jako člověče, pane, co to tady máte, vy nám to tu rušíte, jako, no tak nemůžete nám tady rušit ty signály, jako to ne, to je blbě, jako, jo. A to je jedna věc a další věc je ještě s tou vodou. Ano, jako kůň se samozřejmě nenapije, jako ze špinavé vody a když tam zmiňoval posluchač, proč ten kůň pije z toho, vzal tu vodu, která byla očištěna pyramidou, tak tam je hodně důležitá věc. Voda si strašně hodně věcí pamatuje. Energetiku, negativní vlivy, negativní vibrace, všechno tohle to v té vodě je. A když to dáte pod tu pyramidu, tak ta pyramida to skutečně všechno očistí. Jo? Takže tohle to je jakoby hodně důležité. Já doufám, že se i k otázce vody, která hraje velmi důležitou roli, dostaneme více, ale samozřejmě teďka na to není
čas, protože jsou další dotazy. Teď zrovna na to myslím, že bychom měli udělat toto téma, protože to je zásadní akord v dnešní době, protože voda je, já říkám přímo, posvátný nástroj, posvátný prostředek s neuvěřitelným potenciálem, který v podstatě lidé jako průměrný člověk prostě opravdu nezná, jo, a hlavně je to, jsou tam potlačované informace kolem toho systémově, právě proto, aby lidé z toho zdravotního, hojivého, uzdravujícího úhlu pohledu prostě jakoby nevyužívali ten potenciál ty vody, jo, takže je potřeba o tom mluvit, je potřeba o tom mluvit a diskutovat.
Ono, to je tak, jako už řeknu, tady už to agitoval třeba Jarek Nohavica. Že no. pijte vodu, nepijte rum. Jo? Takže
to jako,
takže jedna věc, a ještě teda, nejsou dotazy, tak můžu...
Jsou vodě. Právě, už tady čekají další posluchače.
Dobrý, takže...
takže tak, do fronty.
Jdem na to.
Vydrž chvilku. Takže Lumíre, prosím, můžeš.
Zdravím všechny, tady Lumír, já bych chtěl jenom maličkost říct, že ta pyramida lze vytvořit mentálně a funguje zrovna tak, jako kdyby byla fyzická. Takže vlastně si můžete nad těma potravinami vytvořit tu mentální představu té pyramidy, a protože všechno je nejdřív představa a teprve potom hmota, tak to funguje z toho důvodu zrovna tak, jako kdyby to bylo fyzický. Ale je dobrý udělat tu pyramidu nejenom hrotem nahoru, ale ještě jednu hrotem dolů, čili že jsou spojený základnama k sobě, vytváří to osmistěn a pak jsou tam vlastně obě energie, jak ta yin, tak ta energie yang v rovnovážném souznění. A pak s tím můžete dělat všelijaký zázraky, nejenom...
Není to Merkaba potom už, když jsou takhle ty dvě...
Není, je to osmistěn, ale je to část posvátné geometrie a samozřejmě, že posvátná geometrie s tou jdou dělat všelijaký kouzla.
Dobře,
ale
děkujeme.
Ale na to, ať si radši každej přijde už sám, protože to jde samozřejmě i zneužít. Tak se mějte krásně a no, loučím se s váma.
Díky, Lumire, ahoj. Tak, jestli k tomu něco chcete říci...
Jo, Zdendo, povídej.
No, zkus tak kus, no. Já bych teda řekl k tomu jednu věc. To souvisí vytvořením jakoby mentálně té pyramidy. Ono to souvisí, že vlastně tou myslí člověk skutečně do toho informačního pole si může vytvořit jakoby vytvořit v tom informačním poli se vytvořit tu pyramidu, která má takový vliv. Jo, tak jak to říkal posluchač, to je jedna věc. Jo. To, co zmiňoval posluchač na téma posvátné geometrie, tak já bych možná tady přiblížil posluchačům, protože někteří posluchači neví třeba o co jde. A já jsem to tady už zmiňoval v nějakém pořadu, ať už telefonicky, nebo když jsme se o tom bavili, teď si nespomenu. Zmiňoval jsem jednoho člověka, to byl profesor v univerzitě v Káhiře, on teďka žije, myslím, v Kanadě. On se jmenuje Ibrahim Karim. A ten člověk začal vlastně čerpat z posvátné geometrie. Je to na základě právě toho starodávného staroegyptského učení. A když se podíváte, to se jmenuje biogeometry.com, jestli si to dobře pamatuju, tu stránku. Teď mi neberte za slovo, ale jestli vyhledáte slovo biogeometrie, tak a napíšete se Ibrahim s měkkým i a Karim taky s měkkým i, tak ho najdete. On napsal dvě knihy na toto téma a co tam v podstatě, o co on tam říká? On tam říká to, že jednotlivé geometrické tvary, ať už je to krychle, pyramida, jak mají určitým způsobem, v každé ty tvary vydávají určité vibrace. A ty vibrace mají vliv na, ať už na zdraví člověka, na jeho mentální, no je tam spoustu různých vlivů. Teďka na to tady nemáme to čas rozebírat.
Ano, protože už máme dalšího posluchače, víš?
Ano, aha. Takže dobře, takže vlastně jde tady od zlepšení vlastně zdraví, zvýšení vitality, ale také i co se týče vlastně anulování elektromagnetických polí v rámci Wi-Fi a tak dále. Takže je to skutečně zajímavá věc, ty harmonizační efekty. Takže
ale Karim, no? On hodně pracuje právě s tím životním prostředím a nezaložil on ten, jak on se to jmenoval, Institut Human Centered Design? Myslím, že jo, že založil.
On vlastně i posílal do nějakého institutu, do nějaké nemocnice, nějaké, dělali tam s tím pokusy a tam to celkem zajímavě vyšly tyhle věci. Takže ano, myslím si, že je to tak, jak to říkáš. Jo.
Tak vezmeme dalšího posluchače, tím je Petr Luft. Petře, hezký večer.
Hezký
hezký večer, Petr Lvoz vás všechny zdraví, jsem protagonisty i diváky, posluchače. Mám i krátkou otázku jednu. Existuje takový jev, takový fenomén, který se nazývá nebeské trouby nebo trubky. Ozývá se to pravidelně, nebo respektive už dlouhou dobu, je to sledované na všech místech zeměkoule. A mě by, jestli můžete nějak říct, co by to mohlo být zdrojem těchto, jsou to taky vibrace samozřejmě ve zvukovém spektru, víceméně jsou to hluboké tóny, ale o velké intenzitě. Takže určitě to znáte, ten fenomén, tady ten jev, který mu se říká nebeské trouby, trubky. Takže děkuji za odpověď, budu poslouchat. Mějte se hezky.
Děkujeme, mějte se taky hezky.
Petře, teď si tomu dal, protože tohle je téma, které je na několik hodin.
Ano, a 5 minut před koncem.
A my máme jen několik 5 minut do konce.
Ano, 5 minut, prostě, no, to je...
Ale já bych tady použil takovou kouzelnou formuli, že nemůžu mluvit za Zdendu, ale my se domluvíme, že třeba připravíme tady toto téma na nějakou 1-2 hodinovku, protože tady ty hypotézy obrovské množství třeba Rusové dělali a dělají tady v této oblasti velký výzkum a došli k extrémně zajímavým závěrům. Například loni právě na toto téma proběhla mezinárodní konference v Gruzii, kde Ruskou federaci zastupovali opravdu renomovaní a špičkoví planetární fyzici, biologové, geologové, kvantoví fyzici a tak dále. A já jsem měl možnost shlédnout několika hodinový střih z té konference a skutečně i tam se shodli na tom, že nelze se v současné době shodnout na jedné teorii, že těch základních hypotéz je asi 5 nebo 6 a že se vede výzkum paralelně ve všech větvích, to znamená ve všech těch hypotetických liniích. Jo? Ale to, co se ví už v současné době, je toho hodně. A my můžeme, třeba uděláme se Zdendou, pokud bude chtít, tak uděláme nějaký sumář, takový nějaký jako shrnutí, které bychom potom celistvě nějak komplexně odprezentovali. Jaký máš na to názor, Zdendo? Ale tohle podle mě se nedá na několik minut jako odpovědět.
Ne, to je prostě úplně, to je velmi velké téma, jo. Ono, vůbec je to nazvání těch nebeských trub, ono, doporučuju posluchači, jestli nečetl, tak si přečte knihu Zjevení a o těch jednotlivých troubách, které tam troubí, to jsou takové celkem zajímavé věci, ale tady ten fenomén, pochopitelně to je tolik věcí, které souvisejí s geofyzikálními jevy, jako jo, tektonické pohyby, jo, atmosférické jevy, jo, to znamená jednotlivé...
Politematická záležitost prostě.
Jo, přesně tak, jako vlny oceánu, jo, ekologie, jako jo, co se týče podzemní hlubina a zařízení, které jsou používána, elektromagnetické jevy, jo. Strašně hodně těch, je to strašně hodně vlivu, co se týče i těch teorií pohybu těch tektonických desek a tak dále. Jo. Jedna z těch možností, která samozřejmě oni neřeknou, tak to je vliv používání technologie HARP.
Jo. Ano, přesně tak.
Jo, tak to tam neřeknou, to tam asi neříkali na té konferenci. Já jsem ji neslyšel, ale ono to s tím se moc nepochválí teda tady.
Ale tam právě, je to zajímavé přesně, téma. Tam právě přesně, jak jsi zmínil, je velice zajímavá třeba kontext se zemětřesením, protože celá řada tady těchto akustických jevů předcházela zhruba o několik hodin jak klasická zemětřesení, tak ale i mikrootřesy, které třeba člověk není schopen normálně jakoby detekovat a zachytit. Jo. Ale jak říkáš, no, těch témat je tam spoustu.
No, to je obrovské téma. No.
Ano, nejenom toto, myslím, že už jste zmínili asi 3 témata, které je třeba rozvést, takže máme mnoho témat do dalších pořadů. Já myslím, že se na tom shodnete krásně, je to na vás. Teď jsem zvědav teda, kdo bude říkat, jaký téma bude příště, jestli Jarda nebo Zdeněk, nebo jestli se budete střídat.
Jarda to řekl už, co bude, že jo? Jarda to řekl.
Jarda řekl, že jako Jarda řekl toho mnoho už, mnoho témat, který by tady
na začátku řekl. Na začátku řekl, co bude příště, takhle. A jaké témata budou, tak to je další věc. No.
Dobře, tak jo, takže necháme to zase.
Ale Pavliku, ty si založ si sešit, kup si prosím tě papírnici sešit, napiš si ho tematický sborník a budeš tam sepisovat jednotlivá témata postupně, která se budou množit a budeš na to dohlížet, aby došlo na každé téma a žádné téma nebylo zamlčeno.
Jardo, já si myslím, že toto dělají perfektně posluchači. Jo, ty mají takovej přehled o tom, obě je perfektní. Jo. A já dávám teda do placu to, že můžou na diskuzi ty témata navrhnout a ty si tam, nebo vy si tam můžete z toho vybrat.
Jestli teda můžu takhle jakoby spontánně, existuje několik různých webovských stran, které jsou zdarma, kde se dá vlastně vytvořit nějaká playera témat, a vlastně posluchači můžou
nebudeme to takhle komplikovat. Bylo by ne? to komplikovat. Ne, tak, nebudeme komplikovat. Stačí to. Stačí ten, jak se to jmenuje, ta diskuze, jak tam je vždycky u toho pořadu a oni už se tam ty posluchači krásně, tam jich bude, to budeš vidět těch témat, co tam bude. Jo, a vy už si potom jenom vyberete. Domluvte se
tak
spolu.
Ono je super, že všechno souvisí se vším, jo, takže...
Tak.
Tady je určitá výhoda, že Zdenda i já, tady si můžu mluvit za Zdenka, s prominutím jsme takzvaní univerzální přednášející, takže my jsme schopni mluvit v podstatě o čem.
Tak, přesně snad. Tak. Přesně tak, přesně tak. A to je prostě úžasný. Dva lidi takto schopní najednou v jednom pořadu. No, to je teda opravdu z té síla. Tak jo, pánové, dospěli jsme tak nějak zdárně do konce, máme 23 hodin, jedna minuta nebo dvě minuty, musíme končit a já se s váma loučím a moc vám děkuji i za všechny posluchače, kteří tady píšou, že sami chváli zase, no já už to ani nebudu číst, to nemá cenu, protože to potom vy byste moc spichli a to není dobře.
Narostly by nám
řebínky. Ano.
Jo, jasně.
Ještě ženy ty parohy, aby si zase nemusel chodit do té hospody, jak jsi řekl na začátku.
Pod parohama.
Ale pozor, prosím tě, pozor, Pavle, pozor, to je úplně, já tu hospodu znám, to je, jak se jde směrem dolů, jako by nejedeš na Výškovice, jdeš směrem dolů do toho, do Proskovic, tak po pravé straně je to ta hospoda, že jo?
Ano,
no tam je vynikající jelení guláš, tam je vynikající jelenina, takže Ostraváci, co jste tam, choďte tam na obědy, tam jsou fakt super obědy, teda můžu doporučit.
Hlavně bez auta, protože tam se nedá parkovat, tam už to je úplně šílený.
Jo, tam je to
kolik lidí tam chodí na jídlo.
Jo. A chtěl jsem poprosit posluchače, jestli by mohli hlídat ten můj měsíc, jo? Pozorujte to, jestli to mizí, nemizí to, pak nám můžete zavolat, jako jo?
Tady, hele, 21.19 mi tady napsal posluchač, už vyšel měsíc. 21.19
už
vyšel.
Buďme přesní, už ho rozsvítili. Tak,
už je takže už je rozsvícený, tak je to v pohodě. No, já věřím, že, jako, že posluchači to nebudou chápat, jako, že my si tu s toho děláme jenom srandu. Ono to je totiž velmi vážné téma. A když se třeba budeme potom podrobněji zabývat o měsíci, tak potom pochopíte, jako že to, co tady vykládáme, to jsou seriózní vědecké poznatky. Že to nejsou jenom nějaké
přesně
takové
tak, no,
srandy.
Tak jo.
Odlehčit to prostě je potřeba občas, ale jak jasné. Říká Zdenda, jsou to zásadně důležitý a vážný témato.
A já už musím končit. Máme už 4 minuty, přetahujem. Takže já vám ještě jednou moc děkuju. Mějte se moc, moc krásně. A příští týden naposled teda tady z České republiky z Plzně. Pak už to bude asi 4x Mauricia. Tak doufám, že tam to bude fungovat minimálně a koloni. A já se budu
super.
Moc a moc těšit. Ahoj, ahoj, mějte se krásně a za týden. Za týden.
Ahoj, mějte se krásně za týden. Ahoj Pavle.
Zdendo, ahoj do Španělska, Pavliku, ahoj do Plzně, milí ahoj, přátelé, ahoj do celého světa.
No nazdar, no nazdar. No nazdar. Tak jo, ahoj.
Mějte se.
Ahoj, mějte se.
posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.